Ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko voalohany. I Paoly apostolin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra no mamangy ny olona masina any Efesosy izay matoky ao amin'i Kristy Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ny Andriamanitra, rainy Jesosy Kristy Tompontsika izay nitay antsika tao amin'i Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra. Araka ny nifidiana ny antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika rehefa notendreny rahateo tamin'ny fitiavana, mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahany fony, mba ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavana izay nanasoavana antsika mamaim-poana tao amin'ny malalany. Ao aminy no ananantsika fanavotana tamin'ny alalan'ny rany, dia ny famelanan'ny fahadisoantsika araka ny harena ny fahasoavana izay nataony be dia be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Nampahafantariny antsika ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany. Mba hanatanterahany izany rehefa tonga ny fotoana voatendry ka hanangonany indray ny zavatra rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany ho ambany ny mpitondra tokana dia Kristy. Tao aminy koa no nandraisantsika ny anjara lovantsika, dia isika izay notendrena mialoha araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka izay sitraky ny fony, mba ho fiderana ny voninahiny isika izay manana fanantenana ao amin'i Kristy. Ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny teniny fahamarinana dia ny filazantsara izay mamonjy ianareo. Eny, ao aminy koa ianareo, rehefa nino ka nasiana tombokase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany mba ho fiderana ny voninahiny. Noho izany izaho koa, rehefa nandreny amin'ny finoanareo an'i Jesosy Tompo sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny vavaka ataoko, mba homen'Andriamanitra i Jesosy Kristy Tompontsika rainy voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana mba hahalalanareo azy tsara, dia mba hampahiratina ny masony sainareo ka ho fantatrareo ny fanantenana izay miaraka amin'ny fiantsoany sy ny harena feny voninahitra ao amin'ny lova omeny anareo miaraka amin'ny olona masina, ary mba ho fantatrareo fa lehibe tsy hitalany ny heriny izay naseno ho antsika mpiny. Izany dia nataony araka ny heriny tsy haitohaina. Izany heriny izany no nananganany an'i Kristy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo ankavanany any an-danitra. Ambony lavitra no ny fanapahana rehetra, ny fahefana, ny hery, ny fanjakana ary ny anarana rehetra azo tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avokoa. Nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy ho ambony ny zavatra rehetra sady lohan'ny fiangonana izay tenany, dia ny fahafenoana izay mameno tanteraka ny zavatra rehetra. Efesianina toko faharoa. Ianareo dia maty noho ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay niainanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny tsimpakato. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny danin'ny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia voatendry ho amin'ny fahatezerana toy ny hafa koa isika. Andriamanitra nefa manankarena famindram-po noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika, koa fony mbola maty noho ny fahadisoana isika dia novelominy niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo. Niara-natsangany isika ary niara-napetra ny any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hasehony amin'ny andro avy ny harena ny fahasoavany tsy hitalany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny alalan'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehareha, fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay ny man'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika amin'izany. Koa tsarovy fa fahiny ianareo dia jentilisa araka ny nofo, ka nolazai ny voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsy nanana an'i Kristy ianareo tamin'izany andro izany, fa olony koa azy tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny teo amin'ireo fanekeny teny fikasana, tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Ankehitriny kosa, ao amin'i Kristy Jesosy, ianareo izay lavitra fahiny dia tonga akaiky noho ny rany Kristy. Izy no fihavanantsika izay nahatonga antsika roa tonta hoy iray ka nandrava ny hevitry ny fisarahana, tao amin'ny nofony no nandravany ny fifandrafiana. Nofoanany ny lalàna nisy didy natao tandremana, mba hanakambanany antsika roa tonta ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray ka nanaovany fihavanana. Sady hampihavana antsika roa tonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonoany ny fifandrafiana tao aminy. Tonga izy nitory teny soamafaly nilaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana koa tamin'izay akaiky, satria izy no hahafahantsika roa tonta manatona ny ray amin'ny fanahy iray. Koa tsy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompony tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, naorina teo ambon'ny fanorena ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no vato fehizoro. Ao aminy no irafetany rafitra rehetra, mitombo ho tempolon'ny masina ao amin'ny tompo. Ao aminy koa ianareo no miaraka aorina ho fonenan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy. Efesianina toko fahatelo. Noho izany izaho Paoly mpifatotra noho ny amin'i Kristy Jesosy noho ny aminareo Gentilisa, raha mba renareo mantsy ny fitantanan'Andriamanitra ny fahasoavany izay nomeny ahy noho ny aminareo, fa fanambarana no nampahafantarana ahy ny zava-miafina araka ny voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo. Araka izany, raha mamaky ianareo dia ho takatrareo ny fahafantarako ny zava-niafina momba ny Kristy izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa. Izany dia tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany. Dia ny hahatongavan'ny Gentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'i Kristy Jesosy noho ny filazantsara izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy araka ny fiasan'ny heriny. Eny, izaho izay kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao mba hitory ny hareny Kristy tsy hitalàny any amin'ny Gentilisa sy hampahazava ny olona rehetra mba hahalalany ny fitondranan'Andriamanitra ny zava-miafina. Dia ilay voafina hatramin'ny nahariana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra, mba hampahafantarina amin'ny alalan'ny fiangonana an'ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny lafiny maro samihafa amin'ny fahendren'Andriamanitra araka ny fikasana hatr'izay hatr'izay izay nataony tao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Ao aminy no hananantsika fahasahiana hanatona azy amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Noho izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka ianareo amin'ny fahoriako noho ny aminareo fa voninahitrareo izany. Izany no antony andohalehako eo anatrehan'ny ray izay ahazoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana, mba homeny ianareo araka ny harenany voninahiny ny tanjaka sy ny hery avy ao anaty amin'ny alalan'ny fanahiny. Ary koa mba hitoeran'i Kristy ao amponareo amin'ny finoana dia mahatra sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo, ka hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra hahafantatra tsara izay sakany, lavany, haavony ary halaliny, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenoana anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Ary ho an'ilay mahavita mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa atao amintsika, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka rehetra mandrakizay mandrakizay. Amen. Efesianina toko fahefatra. Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka anareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetrentena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazotoa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fimpiavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy dia araka ny niantsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny refin'ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra, koa izany no ilazany hoe:
Raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona.
Ary ny amin'ny hoe niakatra izy, inona moa izany afa-tsy ny nidina ho any ambanin'ny tany koa? Izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra mba haminoany ny zavatra rehetra. Izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, mba ho fanomanana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe araka ny refi ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitambolembolena ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saimpetsy ataon'ny olona sy ny fitaka hitondrany ho amin'ny fahadisoana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no irindran'ny tena manontolo sy iraisany tsara noho ny fifanohanany isantonony araka ny asan'izay rehetra momba azy amin'izay anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Koa izao no lazaiko sady ambarako marina ao amin'ny Tompo, ny mba tsy handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanany sainy, fa efa tonga maizin-tsaina sy olonko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana izay ao anatiny. Noho ny hamafy ny fony dia olona tsy mahalala enatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijangajangana hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fitiavam-bola. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy. Mba hialanareo ny toetra mahaolona taloha anareo araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba hoavaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra mahaolom-baovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Noho izany dia esoro ny lainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, satria samy momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza manao ny toerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisomeny izay tsy manana. Aoka tsy halohaky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay ilaina mba hahazoan'izay miaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisihana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny lolompo rehetra, ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny fitabatabana, ny fitenenan-dratsy ary ny faharatsiana rehetra. Ary aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampianatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'i Kristy. Efesianina toko fahadimy. Koa aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo ka nanolorany ny tenany ho an'Andriamanitra ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho hanitra angasitrahana. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fitiavam-bola dia aza vela ho tononona eo aminareo akory, fa tsy mahamendrika ny olona masina na fahavetavetana na resaka daladala na teniteny foana. Samy tsy tokony atao fa aleo teny fisaorana. Aoka ho fantatrareo mihitsy fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga rehetra na ny olombetaveta na ny olona tiavola, fa fanompo-tsampy izany. Aza mety fitahin'ny olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olona tsy mankato. Aza mety ho mpiombona aminy ianareo, fa maizina ianareo fahiny nefa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, satria ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsaram-panahy rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitiana. Fantaro izay ankasitrahany Tompo, ary aza miombona amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mampahafantatra izany. Izay ataony ao amin'ny miafina mantsy dia mahamenatra na dia ny milaza azy ihany aza. Fa ny zavatra rehetra rehefa ampahafantarina dia aseho ny mazava, fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe
Mifoazy ianao izay matory ary mitsangana ny maty, dia ampahazavanao Kristy.
Koa tandremo tsara izay fitondrantena anareo, mba tsy ho tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Araraoty ny fotoana azo anaovantsoa fa ratsy izao andro izao. Ary noho izany dia aza miadaladala fa fantaro izay sitrapon'ny tompo. Aza ho mamondivay ianareo fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy amin'izany. Aoka ianareo ho feno ny fanahy. Mifampiresaha amin'ny salamo sy ny hira ary ny tonikiram-panahy dia mihirasy mikaloha ao amponareo ho an'ny tompo. Misaora mandrakariva an'Andriamanitra ray noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mifaneke amin'ny fahatahorana an'i Kristy ianareo. Ny vehivavy hanaiky ny vadiny tahaka ny anekena ny tompo. Satria ny lahy ny lohan'ny vavy tahaka an'i Kristy koa izay lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Tahaka ny anekeny ny fiangonana an'i Kristy koa no hanekeny ny vavy ny lahy amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana ao amin'ny teny. Mba asehony ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza, tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa, ny lehilahy dia tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny dia tiany tenany. Fa tsy mbola nisy mihitsy olona tsy tiany tenany, fa mamelona sy mitaiza azy izy tahaka izay ataon'i Kristy amin'ny fiangonana, satria momba ny tenany isika.
Ary noho izany, ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny, dia ho nofo iray ihany izy roa.
Zava-miafina lehibe izany. Milazany amin'ny Kristy sy ny fiangonana mantsy aho. Na izany aza, samia tiany vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Efesianina toko fahaenina. Anaka, ankatoavy ao amin'ny tompo ny ray aman-dreninareo fa rariny izany.
Manajà ny ray sy ny reninao.
Fa izany no didy voalohany misy teny fikasana.
Mba hahita soa ianao sady maro andro ambonin'ny tany.
Ary ianareo ray aza mampahatezotra ny zanakareo fa tezao amin'ny fanabeazana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ianareo mpanompo, ankatoavy amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsoran'ny fonareo ny tomponareo araka ny nofo, tahaka ny fanekenan'i Kristy ihany, tsy amin'ny fanompoana io imaso, tahaka ny mpilasitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, manompo an-tsitrapo toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona tsirairay no ho raisiny amin'ny tompo, na andevo izy na olona afaka. Ianareo tompo, manaova toy izany koa amin'ny mpanomponareo. Atsaharo ny fandrahonana, satria fantatrareo fa any an-danitra ny tompony sady tomponareo koa, ary tsy mizaha tavan'olona izy. Farany, mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny tanjaky ny heriny. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa tsy mitolona amin'ny nofa mandray isika, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Noho izany, raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa izany dia hahafahatra ianareo. Mifahara ary ka misikina fahamarinana. Mitafia ny rary no fiarovan-tratra, kiraroy ny fahavononan'ny mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Amin'ny toejavatra rehetra dia tany ny finoana ho ampinga, fa izany no hahazoanareo mamony zanatsipika amin'ny rehetrarehetra alefan'ilay ratsy. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, koa miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho ahy koa mba homenay ny hiloabavaka iteny amin'ny fahasahiana hampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Iraka migadra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahiana araka izay tokony ho teneniko. Mba hahafantaranareo izay momba sy izay ataoko dia itikiko, rahalahy malala sady mpanompo matoky ao amin'ny tompo no hampahalala anareo ny zavatra rehetra. izy mihitsy no nirahiko ilaza izany zavatra izany aminareo mba ho fantatrareo ny momba anay ary mba ampahireziny ny fonareo. Fiadanana ne ho an'ny rahalahy ary fitiavana mbamin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ne ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen.